základ pro dnešní kázání je vzat ze skutků apoštolských. Uslyšíme ze 7. kapitoly z dlouhé Štěpánovy obhajovací řeči její samotný závěr. Skutky apoštolské 7. kapitola od 46. verše. David nalezl u Boha milost a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův, ale teprve Šalomoun vystavěl Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok, mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou, jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout, což to vše nestvořila má ruka? Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jak to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit. Zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí na pravici Boží, a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, svátek prvomučedníka Štěpána je sice v rámci liturgického roku dost daleko před námi, ale k tomuhle textu ze skutků apoštolských mne přivedla zmínka o Šalomounově chrámu, o kterém si teď povídají děti v nedělní škole. Ono toho jinak o tom Šalomounovi v Novém zákoně moc není, o chrámu, který nechal vystavět, už vůbec nic. Dá se to pochopit, protože Herodova přestavba chrámu zastínila veškeré Šalomounovo úsilí. Ale jak jsem se tak probíral tím Štěpánovým kázáníčkem, či jak tu jeho obhajobu nazvat, na první pohled mi připadlo, že se nějak vykecává. Je to hrozně dlouhé. Připadlo mi, že hraje o čas. Opakuje biblické příběhy, které všichni znají. Kdo by neznal Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Árona, Jozue, David, Šalamoun. Samá slavná jména, slavné příběhy, to přece znají malé děti, natož pak kněží a židovská velerada. Proč to Štěpán vypráví? A pak mi došlo, že smysl je v odhalení doposud skrytých souvislostí. Odhalení jakéhosi společného jmenovatele dějin Božího lidu na straně jedné. A tím společným jmenovatelem je něco v tom smyslu, Bůh je víc než naše představy o něm. A tohodle společného jmenovatele, že Bůh je víc než naše představy o něm, pak Štěpán postaví do kontrastu s postojem svých žalobců a soudců, kteří mají jednu konkrétní představu Boha, jednu konkrétní představu Božího působení, jednu představu Boží vůle, a to jediné považují za jediné možné. Obžaloba zněla, tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Mluví proti chrámu a proti písmu. A chrám a písmo, to jsou ty projevy Božího působení, projevy Boží přítomnosti, které teď tak zdůrazňuje židovská velerada. Nějakým způsobem došlo ke zpochybnění jejich autority. Nějakým způsobem je zpochybněno zjevení Boží přítomnosti, tedy chrám, a zjevení Boží vůle, tedy Tóra, Mojžíšův zákon. A Štěpánovi jde o to ukázat, jak to tedy je s Boží přítomností v tomhle světě. Jak to je s poznáním Boží vůle. A tou dlouhou řečí chce ukázat, že jeho současníci chrám i Tóru přeceňují. Jistě, že Hospodin slíbil, že bude v jeruzalémském chrámu přebývat, ale nemůžete Pána Boha do toho kostela zavřít a nepustit ho ven. Jistě, že Boží vůle je zjevena v Tóře, ale držet v ruce Mojžíšův zákon a znát Boží vůli, to jsou dvě rozdílné věci, které spolu mohou, ale zdaleka ne vždy také musí souviset. Štěpán popisuje dějiny Božího lidu a jako společného jmenovatele všech těch jednotlivých období pak postaví tezi, že ani v jedné z těchto situací nebyla Boží přítomnost nějak omezena. Třeba na jeden způsob jednání nebo jedno konkrétní místo. Právě naopak. Bůh je přece akční. Bůh je v pohybu. Bůh se mění, pružně reaguje na změny. A právě tak vede k akci, k pružnosti, k pohybu svůj lid. Abrahamovi se Bůh zjevil a poslal ho na cestu. Bez chrámu, bez jakéhokoliv pevného místa, kde by se jedině smělo Bohu sloužit, právě naopak, Abraham putuje z místa na místo a zakládá Hospodinu nové a nové oltáře. I v případě Josefově není řeč o nějakém zastavení na místě. Na rozdíl od Abrahama nevychází ze země pohanu, naopak se sestupuje do Egypta a pak ty mocné činy uprostřed pohanské země. Boží lid v těch Josefových příbězích stále cestuje do Egypta z Egypta několikrát za sebou, pak se s Hospodinem setkal Mojžíš a zase život je naplněn pohybem, změnou. Pak se na cestě Božího lidu zase Hospodin setkává se svým lidem, ale stále je to na pochodu. Ať již oblaku ohnivém či oblakovém, nebo ve stanu setkávání, pořád je Bůh hned tady, hned tam. Navazuje období králů David, Šalamoun. David tedy nalezl místo a Šalamoun postavil chrám, jeruzalémský chrám. Nás svými rozměry asi tak fascinovat nebude, protože byl stejně široký a asi o 3 metry delší než tato místnost našeho kostela. Ale na tu dobu byl obrovský. S velikým nádvořím a se všemi přístěnky, hlavně 13 metry na výšku, působil jistě impozantním dojmem. Ale mění se něco? 8. kapitola 1. knihy Královské popisuje, jak to vypadalo, když byl hotov chrám, když byl dostavěn. Schrána smlouvy byla vnesena do svatyně, Boží oblak naplnil chrám, takže kněží, dokonce píše se, ani nemohli konat kněžskou službu. A v tuhle chvíli se Šalamoun modlí. Žehná lidu, děkuje Pánu Bohu za to, že mohl dokončit tohle dílo, které nesměl dokončit ani jeho otec David, který mohl konečně postavit chrám. Prosí v té modlitbě o Boží ochranu do příštích let, když už je tu chrám, který byl po několika letech dostavěn. A Šalamoun se modlí a modlitba člověka proměňuje. A najednou to Šalamounovi dochází, že chrám a truha smlouvy s deskami Mojžíšova zákona, že to je jedna věc, ale že Boží přítomnost se přece neomezuje na chrám. Boží vůle se neomezuje na desatero. A Šalamoun najednou sám v té modlitbě říká, může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebestě nemohou pojmout? Natož tenhle dům, který jsem vybudoval? Ano, v tomto domě jistě přebývá Hospodinovo jméno, tak to Hospodin slíbil. Proto se Šalamoun modlí za chrám, za každého, kdo se v něm, nebo alespoň obrácen k němu, bude modlit. Ale Bůh se neomezuje na působení v chrámu, v souvislosti s chrámem. Však také Šalamoun třikrát opakuje, prosí, vyslyš v nebesích, kde sídlíš, kde přebýváš. Když se někdo bude v tom chrámě modlit, Izraelec, cizinec, nebo když se bude modlit hrozně daleko, ale s vědomím tam, kde si v dálce je chrám Hospodinův, vyslyš ho, Hospodine, v nebesích, v sídle, kde přebýváš. A tímhle směrem vede ve své obhajobě své posluchače Štěpán. Proto jim cituje proroka Izajáše, že Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama. Jeho trůnem je nebe a země. Jaký chrám je možno mu vystavět? Boha nelze v působení omezit na jedno místo. To dokonce ani v okamžiku, když stojí chrám. Ne, že by v chrámu Pán Bůh nepřebýval, ale nelze ho na chrám omezit. Právě tak je to s Boží vůlí zjevenou v Tóře, v Mojžíšových předpisech, v písmu. Štěpán vůbec nespochybňuje božskou autoritu písma. Problém je v jejich příjemcích. Boží vůle se totiž neomezuje na písmo, byť jej Boží lid přijal z ruky andělů. Proto Bůh posílal proroky, aby vysvětlovali význam písma v té které době. Jenže vlastníci písma se postavili proti prorokům. Ono je mnohem snazší držet si to, co je nedokonalé, ale malé domácí jisté, než připustit, že by něco mohlo být jinak. Je snazší držet staré výklady písma a radši zabít proroky, když se snaží přinést něco nového. A tímhle vším si Štěpán připravuje cestu k trumfovému esu, které chce vynést nakonec, totiž ke slovům o Kristu. V Kristu byl přeci zákon naplněn. V Kristu byl chrám zbořen a znovu ve třech dnech postaven. Tohle má Štěpán trvale na mysli, proto příběh skončí tím, že se mu tento Kristus zjeví, protože Štěpánovi jde o zvěstování Krista, ne o obhajobu. Jde o Krista, který přišel, aby byl naplněn smysl chrámu a smysl zákona. Zákon byl pěstounem, vychovatelem ke Kristu, píše Pavel Galackým, a s chrámem to není jiné. I chrám vychovával boží lid k prožívání boží přítomnosti. Díky Mojžíšovu zákonu lidé poznávali svoji hříšnost, v chrámu přijímali boží odpuštění. A teď v Kristu se obojí spojuje. Teď to v Kristu dochází naplnění. Při setkání s Kristem lidé poznávali, kolik jim toho v životě chybí, ale zároveň to i od Krista dostávali. Hříšníkům byly odpouštěny hříchy. Smutní byli potěšováni, nemocní uzdravováni. Ale novodobí vlastníci pravdy se postavili proti němu. Opět ve jménu toho, co už měli v rukou. Ve jménu toho malého, jistého, raději zabili spravedlivého Ježíše Nazareckého, protože jim nezapadl do toho jejich obrazu světa. Tohle se snaží Štěpán svým soudcům ukázat. Samotné Kristovo zjevení, to je jakási boží pečeť na závěr Štěpánova kázání. Kristus stojí jako korunní svědek při závěrečné řeči obhajoby. Ani si nestačí sednout a změní se v hostitele vítajícího Štěpána v otevřené bráně božího království. O to mučednictví jako takové tu ale nejde. Jde o samotného Krista, o kterém se měli Štěpánovi posluchači něco dozvědět. Štěpánovo učení ukazuje Ježíši jako naplnění smyslu chrámu i zákona. Namísto mrtvého kamene a mrtvé litery je tu živý Kristus. Ti, kdo hledají Boha, se mohou a mají obrátit ke Kristu. Ti, co hledají Boží vůli, tak ji mají hledat u něj. A teď najednou poznávám, jak snadno můžeme sklouznout do stejného postoje jako Štěpánovi soudci. I my dnes snadno zapomeneme na to, že Bůh je vždycky něco víc, než můžeme poznat v našem světě. Že se neomezuje ani na slova nového zákona, že se neomezuje na dary Ducha Svatého, že se neomezuje na chléb a víno ve večeři Páně, a jistě, že nám dal i místa, kde se můžeme scházet a dal nám nařízení, která máme plnit, dal nám způsoby, jakými ho máme uctívat, a jsou to dobrá místa, správná nařízení, vhodné způsoby, protože chrám byl taky dobrý a Mojžíšův zákon byl také dobrý. Ale pozor, zjevení boží moci a boží vůle se neomezuje na to, co dělal a nařizoval Ježíš Kristus před 2000 let a co máme zapsané v písmu. My se přece musíme ptát, jak se projeví boží přítomnost v našem životě, ne jak to bylo před 2000 let, když chodil po tomhle světě Ježíš a když vznikal nový zákon. A ne jak to teda chodí v tom, kterém kostele ten náš nevýjímaje. Ne proto, že by bylo něco špatně s Ježíšem. Ne, že by bylo něco špatně s Biblí nebo ze zvyky v našem sboru. Jde o to, že Bůh je víc. Že není omezen na to, co můžeme poznat na Kristu, co se můžeme dočíst v Bibli a jaké řády jsme poznali jako dobré. Naše poznání pravdy, naše poznání světa, to bude přeci překonáno. I naše duchovní dary se jednou ukážou jako cosi dočasného, nedokonalého. I člověk takové duchovní úrovně, jako apoštol Pavel, přiznává, že tenhle svět přece vidíme jako v hádance, jako v zrcadle. A jestli má něco trvalou hodnotu, pak je to láska. 1. Korintským 13. Ale pozor, ne naše láska. Jestli má něco trvalou hodnotu, pak je to láska, kterou tenhle svět miluje Bůh. A tuhle tu boží lásku je potřeba nechat vstoupit do našich životů. A myslím, že tohle je ten Ježíšův triček, kterým dokázal lidem kolem sebe zpřítomnit Boha a jeho vůli, který se my teď od Ježíše potřebujeme naučit. Ježíš se naplno vystavil boží lásce, naplno ji přijal do svého života a tento život pak tato láska vedla. Mluvit o tom, jak se máme chovat, jak máme mít rádi druhé, jak spravovat sbor, je to důležité. Ale to všechno je až druhý krok. Když zapomeneme na ten první, totiž nechat do svého života vstoupit Boha, tak jsme se dostali na pozici Štěpánových soudců. Máme chrám, máme Tóru. Máme výsledky boží lásky k nám. Úžasné výsledky, skvělé, vynikající. Ale my se potřebujeme napojit na zdroj. Jinak zatuhneme v tom jednom konkrétním typu zbožnosti, který sám o sobě není špatný. V jednom modelu chování, který může také být zcela podle boží vůle. Ale dřív nebo později už nebudeme lidem rozdávat boží lásku, ale jen morálku a kázeň. A třeba taky začneme pronásledovat ty, kteří na rozdíl od nás tu boží vůli stále ještě hledají. Od toho, co máme, se musíme obracet k tomu, od koho to máme. Protože on i v dnešní době činí všechno nové. Amen.